нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. 6. mart 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila prepodobnog Timoteja i Svetog Evstatija. Vašoj pažnji večeras preporučujemo... Patrijarh Porfirije, neka molitva svetog Jefrema Sirina postane naš život i naša svakodnevnica. Nova oštećenja i nezakoniti radovi na isposnici svetog Petra Koriškog kod Prizrena. 21 godina od požara u Hilandaru. Liturgija pređe osvećenih časnih darova u manastiru Mileševi. Novi poslanik na njivi gospodnjoj u eparhiji Kanadskoj. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 15 do 22 stepena. U nastavku opširnije vijestima koje smo najavili.
Aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije, služio je u srijedu 5. marta tekuće godine liturgiju pređe osvećenih časnih darova u paraklisu Svete Kasijane manastira Mileševe. Nakon otpusta, visoko preosvećeni je prigodnom pastirskom besjedom poučio sabrani vjerni narod, rekavši između ostalog: Mi ne vidimo sve darove koje od Boga primamo ovim našim čulima, gledanjem ili slušanjem. Kušamo ih, dodirujemo i gledamo, ali ih ne dogledamo do kraja. Nismo u stanju do kraja vidjeti, jer toliko su široke te riznice božanske blagodati da su one neiscrpne. Samo djelimično možemo da ih osaznamo, a uživamo u njima potpuno, jer nam se potpuno i daju.
Jer to koliko ćemo ih mi doživjeti i iskusiti ne zavisi samo od nas, od naših sposobnosti gledanja i čuvanja, nego od Božje dobrote najviše i milosti njegove, jer nam on to daje. Tako da i sada, danas, evo na ovoj liturgiji koja se tako zove liturgija pređe osvećenih darova, primili smo nebeske zalihe i oni će ostati u našem iskustvu, u našem životu. Njima ćemo se služiti, koristiti u danima života koji su pred nama, u ostatku života našega. Ova božanska liturgija svim svojim zalihama, uključujući tu i ime, kako se ona zove, ova božanska liturgija, mnogo nas je poučala. Evo, pre svega, taj naziv liturgija ranije, prethodno osvećenih darova, što se tako zove, uči nas taj naziv da mi pre svega živimo božanskim darovima. Kada ne bi bilo Božjeg davanja, njegovog davanja sebe, nama, mi ne bismo bili u stanju ne živjeti ovaj život. Zahvaljujući Božjim davanjima, Božjim darovima, mi hodimo kroz ovaj život. Evo, možemo to analizirati, sada je moderno to, pozivati se na analize, postoje razni analitičari, postoje ekonomske analitičari, prosvjetni analitičari, politički analitičari, i tako dalje. Pa evo, da analiziramo onda i ovo što se odnosi na živi život. mi prohodimo kroz ovaj život zahvaljujući Božjim darovima. Evo, gledam. Zahvaljujući tome što imam oči kakve takve, ove tjelesne, ja s njima gledam i osaznajem ovaj svijet i vidim ovaj prostor. Onda imamo čulo sluha, pa čujemo zvukove, glasove, možemo i pjevati, i Bogu pjevati. Neko ljepše, neko srednje. Ali kažu svaka ptica svojim glasom pjeva. Ali svaka pjeva. To je zahvaljujući Božjem daru. Onda možemo govoriti, komunicirati, jedni sa drugima razgovarati. To je sve zahvaljujući Božjim darovima.
Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve izražava najoštriji protest povodom teških oštećenja na prostoru isposnice Svetog Petra Koriškog kod Prizrena, drevne pravoslavne srpske svetinje iz 13. vijeka. Nedavnim nezakonitim građevinskim radovima na ovom lokalitetu, koji su obuhvatili probijanje široke pristupne staze i njenog popločanja do same pećine svetitelja, oko koje se nalazi svetinja, teško je oštećena i ugrožena njena arheološka i istorijska cjelovitost. Čak su potkopani sami temelji ovog srednjevjekovnog kompleksa, tako da u slučaju većih kiša ili i najmanjeg potresa može da dođe do odrona i obrušavanja cijele isposnice. Podsjećamo da je isposnica Svetog Petra Koriškog zvanično zaštićena kao jedna od 50 specijalnih zaštićenih zona u skladu sa Kosovskim zakonom o specijalnim zaštićenim zonama. Nakon oružanog sukoba 1999. godine, isposnica Svetog Petra je više puta skrnavljena raskopavanjem groba svetitelja, oštećivanjem srednjevjekovnih fresaka, grafitima i postavljanjem albanske zastavice iznad isposnice, koja se još i vidi, o čemu se eparhija oglašavala tražeći zaštitu. Scene oskrnavljenih fresaka su najočigledniji pokazatelj krajnje vandalskog ponašanja prema ovoj svetinji, što duboko vrijeđa vjernike naše crkve i pokazuje svijetu kakav je odnos na Kosovu i Metohiji prema srednjevjekovnom srpskom pravoslavnom nasljeđu i koliko je vidno odsustvo brige i sposobnosti lokalnih kosovskih institucija koje po zakonu u saradnji sa crkvom i međunarodnim predstavnicima treba da pokažu makar minimum civilizacijskog poštovanja prema hrišćanskoj kulturi i spomenicima, umjesto da nestručno rade na svoju ruku i nepovratno uništavaju baštinu koja je od značaja za sve ljude dobre volje. Svojatanje srpskih svetinja, koje su godinama izložene brutalnoj devastaciji i napadima, i zlonamjerno prepravljanje istorije, toliko ironično i licemjerno zvuče kada se vidi odnos kosovskih institucija i ekstremnih grupa prema ovim svetinjama Srpske pravoslavne crkve na terenu. To se posebno odnosi na one prostore Kosova i Metohije, gdje, nažalost, trenutno nema Srba i našeg monaštva, koji se inače na drugim mjestima gdje žive svesrdno trude na očuvanju svoje vjekovne baštine. Eparhija Raško-Prizrenska stoga poziva na hitnu reakciju međunarodnih institucija prisutnih na Kosovu, prije svega misije EU, EULEX, OEPS i KFOR, kao i nadležne kosovske institucije, da u okviru svojih ovlašćenja preduzmu urgentne korake kako bi se zaustavilo najnovije bezakonje, sankcionisali odgovorni i obezbijedila zaštita ove svetinje na licu mjesta i sanirala postojeća šteta u punoj koordinaciji sa Srpskom pravoslavnom crkvom. O ovom skandaloznom slučaju bit će obaviješten i UNESCO, kao i druge relevantne međunarodne organizacije za zaštitu kulturne baštine u Evropi, SAD i svijetu, radi skretanja pažnje na postupanje lokalnih kosovskih institucija prema srpskom, hrišćanskom, duhovnom i kulturnom nasljeđu na Kosovu i Metohiji. Napominjemo da je ovo, nažalost, samo jedan u nizu incidenata koji pokazuju sistematsko kršenje prava Srpske pravoslavne crkve. Lokalne kosovske opštinske vlasti se kontinuirano upuštaju u nezakonite radove u okviru zaštićenih zona bez prethodne konsultacije sa crkvom ili nadležnim međunarodnim tijelima. Sve ovo još jednom ukazuje na potrebu da se posebnim institucionalnim mehanizmima zaštite prava Srpske pravoslavne crkve i njenih svetinja na Kosovu i Metohiji uz čvrste međunarodne garancije, na čemu Srpska pravoslavna crkva godinama insistira. Ovakva praksa ruiniranja srednjevjekovnih hrišćanskih svetinja je krajnje nedopustiva i eparhija Raško-Prizrenska zahtijeva da se hitno obustave sve protivzakonite aktivnosti i strogo poštuje zakon o specijalnim zaštićenim zonama, kako bi se spriječilo dalje uništavanje vrijedne vjerske i kulturne baštine i očuvalo vjekovno, duhovno i kulturno nasljeđe srpskog pravoslavnog naroda na Kosovu i Metohiji, stoji u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske. Episkop Jenopoljski Nikon, vikar Patrijarha Srpskog, služio je u prvu srijedu Velikog posta 5. marta liturgiju pređe osvećenih darova u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu. Tom prilikom njegovom preosveštenstvu vladici Nikonu sasluživali su protojereji Stavrofori Jovica Vićentijević, Slobodan Aksentić Jovan Milanović i protođakon Stevan Rapajić. Preosvećeni vladika se na kraju liturgije obratio prisutnim vjernicima prigodnom besjedom, posjetivši na Veliku nedelju i Hristovo stradanje pred najradosniji praznik Hristovog Vaskrsenja. Požar velikih razmjera u manastiru Hilandaru u noći između 3. i 4. marta 2004. godine uništio je i oštetio skoro polovinu manastirskih zdanja. Ubrzo nakon vatrene stihije, manastirsko bratstvo je u najkraćem roku pokrenulo veliki broj aktivnosti za obnovu Hilandara. Istovremeno sa obnovom građevina koje su oštećene požarom, pokrenuo se širok poduhvat rekonstrukcije, restauracije i izgradnji zaštite nepokretnog i pokretnog nasljeđa Hilandara. Program obnove Hilandara bio je vodilja u realizaciji obnove, a manastirska ustanova u otadžbini zadužbina Svetog manastira Hilandara postala je organizacioni centar koji je okupljao i angažovao stručnjake i saradnike potrebne za njegovo sprovođenje. Uloga Republike Srbije ima poseban značaj u procesu obnove. U saradnji sa manastirom Hilandarom 2013. godine Vlada Republike Srbije je formirala Komisiju za Hilandar, preko koje od tog trenutka teče saradnja sa ustanovama zaštite kulturnog nasljeđa Republike Srbije. Budžetska sredstva Republike Srbije se na osnovu Zakona o budžetu i Zakona o očuvanju kulturnog i historijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandara dodjeljuju svake godine u skladu sa odobrenim projektima i planom obnove. U procesu obnove Hilandara po svojim nadležnostima učestvuje i Centar za zaštitu svetogorskog nasljeđa ustanova Republike Grčke. Značajnu pomoć u prikupljanju sredstava za obnovu od prvih dana poslije požara pa do danas pružili su Srpska pravoslavna crkva, veliki broj institucija, lokalnih samouprava, kompanija, srpskih dobrotvora i priložnika iz cijelog svijeta. Važno je napomenuti da se tokom radova na obnovi Hilandara od početka vodilo računa da se što je prije moguće stvore uslovi neophodni za svakodnevni život manastira sa krajnjim ciljem postizanja održivog razvoja, unapređenja ekonomije, pri tome čuvajući njegov autentični karakter i vjekovnu ulogu. Do sada je završena kompletna rekonstrukcija i građevinska sanacija objekata konaka Sinodika, trodijelnog kompleksa Velikog konaka sa paraklisom Svetog Nikole iz 17. vijeka, jedinstvene graditeljske cjeline koju čini ulazni dio manastira sa starim konakom, kao i Bijelog konaka koji je najviše stradao u požaru i izgorio gotovo do temelja. Izgorjeli dio manastira koji se u proteklom periodu posljednji obnavljao predstavlja cjelinu sastavljenu od 4 povezana objekta zapadnog bedemskog zida, manastirske trpezarije te izgorjelih konaka igumenarija i dohija. Radovi na objektu dohija završeni su 2024. godine. U toku je obnova igumenarije kao i konsolidacija temelja manastirskog bedemskog zida sa jugozapadne strane koji je bio predmet višegodišnjih istraživanja. Posebno mjesto u obnovi imaju i radovi na unapređenju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture manastirskog kompleksa. Prošle godine je pušten u pogon autonomni hibridni sistem za proizvodnju, distribuciju i napajanje električnom energijom manastira koji kombinuje solarnu energiju i dizel agregate. U toku su značajni konzervatorsko-restauratorski radovi na pokretnom nasljeđu koji je neprocjenjiva zbirka duhovnog i kulturnog nasljeđa Svetog manastira Hilandara i jedan od najreprezentativnijih fondova nacionalnog blaga srpskog naroda. U planu aktivnosti za 2025. godinu su konzervatorsko-restauratorski radovi, na čemu će raditi stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petro Varadin, Narodne biblioteke Srbije, Etnografskog muzeja i Arhiva Vojvodine. Kao prioritet u 2025. godini planirana je i rekonstrukcija manastirske riznice i izgradnja depoa, što je glavni preduslov za očuvanje kulturnog bogatstva Hilandara. Obnoviteljski i graditeljski poduhvat u Hilandaru će se nastaviti nakon završetka obnove izgorjelog dijela manastirskog kompleksa. Ovo se posebno odnosi na produžetak višestruke misije koju baštini Sveta carska srpska lavra manastir Hilandar kao jedno od najznačajnijih izvorišta srpske kulture i duhovnosti od davne 1198. pa sve do današnjeg dana. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit kanadski gospodin Mitrofan, služio je 1. marta tekuće godine liturgiju crkvi Svetog Georgija u Waterloo uz sasluženje sveštenstva eparhije kanadske i tom prilikom rukopoložio đakona Nemanju Lipića u čin prezvitera. Sveštenik Nemanja Lipić rođen je 18. avgusta 2000. godine u Doboju u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj od oca Milanka i majke Sonje. U Tesliću je završio osnovnu školu, a bogosloviju Sveti Petar Dabrobosanski u Foči 2021. godine. Iste godine je upisao Pravoslavni bogoslovski fakultet u Libertivilu. U čin đakona rukopoložen je 14. decembra 2024. godine u manastiru Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Miltonu. Muzej Vuka i Dositeja otvoren je 28. februara 1949. godine. Za ovu godišnjicu pripremljena je fotodokumentarna izložba pod nazivom Golub Dobrašinović, istoričar književnosti, kustos, naučni radnik. Na taj način se još jednom prisjećamo dijela velikana srpske prosvjete i kulture.
U zgradi gde je od 1809. do 1813. godine bila velika škola, danas je muzej Vuka i Dositeja. Dodeljena mu je upravo ta zgrada, jer Dositej Bradović je bio jedan od tvoraca velike škole, a Vuk Karadžić među prvih 20 učenika, svedeći o velikanima srpske prosvete i kulture, Dositeju, prosvetitelju i prvom srpskom ministru prosvete i Vuku, reformatoru srpskog jezika.
Poznato je da je daleko bogatija Vukova zbirka koja je sačuvana zahvaljujući zaustavštini njegove ćerke Mine, tadašnjoj kraljevini Srbiji. Oskudna i skromnija je Dositejeva zbirka, što opet nadoknađujemo i nekim drugim različitim programima kako bi našim posetiocima približili njegovo delo, lik i stvaralaštvo.
Za ovu godišnjicu muzej je pripremio fotodokumentarnu izložbu Golub Dobrašinović, istoričar književnosti i kustos, naučni radnik.
Golub Dobrašinović je smatranim od najvećim poznavaoca stvaralaštva Vuka Karadžića. Iza njega je ostala ogromna pisana građa. On je objavio gotovo 400 tekstova, od toga više od polovine posvećene Vuku Karadžiću, preko 20 monografija. Treba napomenuti da je 3 decenije bio i kustos muzeja Vuka i Dositeja, jedno vreme upravnik i urednik muzejskog godišnjaka Kovčežić.
Muzej se nalazi u najstarijoj sačuvanoj stambenoj zgradi u Beogradu iz prve polovine 18. veka. Najposećeniji je tokom proleća i jeseni, a najčešći posetioci su predškolci, đaci i studenti. Njihovo znanje zavisi od uzrasta. Vuka poznaju bolje jer prvo uče slova i azbuku. Na Dositeje ih u muzeju podsete na basne sa kojima se sreću u najranijem detinjstvu. Za školarce se usklađuju muzejski i školski programi.
Vremenska prognoza.
Kada je u pitanju vremenska prognoza za sutra, u petak 7. marta tekuće godine bit će sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu visoku oblačnost. Tokom jutra na sjeveru se očekuje ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha iznosit će od -2 do 9, a najviša dnevna od 15 do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa repriza emisije Pop recenzije sa našim protojerejem Stavroforom Gojkom Perovićem i jerejem Pavlom Božovićem, kao i sa našim gostom, protojerejem Mirčetom Šljivančaninom. U 23 časa žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljinskog radija Svetigore, za vas je uredio i vodio novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno, centralna informativna emisija.